на хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Политвязни, арештаваные и осужденные за удел у снежинских протестах на площади Незалежности у Менску, поступово выходят с тюрьмы на волю. Отбывается это на тле вострого экономичного и финансового кризису, а долить, який улада намагается, просячи на Заходе и в России все новые шматмиллиардные кредиты. Многие из былых политвязней, которые вышли на волю и утекли на Заход, рассказывают про то, как зими обыходились в тюрьмах и следчих изоляторах. Поводле шматликих сведчанняў, узняволені палітычных актывістаў прыніжалі, шантажавалі, схілялі да таемнага супрацоўніцтва са спецслужбамі. На гэту тэму многія лісты ў нашай пошце апошніх тыдняў. Пачну сённяшнюю размову з допіса даўняга актыўнага аўтара «Свабоды» Мікалая Бусіла з вёскі Пружынішча Акцябрскага района. Ён піша: «Надоечы на Белсаце спадарства Александр Лукашук, Сергей Навумчык ды іншыя абмяркоўвалі ганебную з'яву катаванні ў беларускіх турмах. Яны ўсё казалі правільна. Я ж дадам нядаўні прыклад іншага кшталту. Некалькі тыдняў таму ў Англіі ўзнік скандал, усплыў факт катавання англійскім турэмным вайскоўцам аднаго іракца. Мужчына не ўчыніў ніякага злачынства, але неяк быў арыштаваны, у яго знайшлі зброю і выбухоўку і, натуральна, змясцілі ў астрог. Там англійскія турэмшчыкі здзекваліся з яго ды з іншых арыштантаў, катавалі, і ў выніку мужчына памёр ад пабояў і ран. Сям'я падала ў суд, ангельскія ўлады не аднекваліся, прызналі пляму на мундзіры і правялі следства. Сам прэм'ер Дэвід Кэмерон выступіў з асуджэннем злачынства і запатрабаваў недапушчэння катаванняў арыштаваных. Што ж да беларускага досведу, то трэба зазначыць, што наш рэжым – гэта генетычны працяг савецкага таталітарна-фашыстоўскага ладу. А органы, сілавыя, ці як яны сябе называюць правапарадку, гэта не інструмент абароны асобы, а органы аховы дзяржавы, яйных верхаводаў. Яны – генетычны працяг савецкай карнай сістэмы, дзе няма ані прэзумпцыі невінаватасці, ані гарантый абароненасці для асобы. Вось гэтымі катаваннямі, прорвай між уладай і падуладнымі, неадчувальнасцю рэжыму да грамадскай думкі, школьнай адукацыі амаль вынішана пачуццё справядлівасці і непарыўна звязаны з ім пратэст супраць несправядлівасці. Грамадзяне, нават калі яны хацелі выказаць сваё абурэнне, не маюць аніякай магчымасці зрабіць гэта публічна ці разам з іншымі. Таму так вольна і распіразана пачуваюцца каты і гіцалі да іхні верхавода. Добра, што «Свабода» агалошвае гэтае гідоцце, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Бусіл з вёскі Пружынішчы Акцябрскага района. Катаванні зняволеных, прыніжэнне іхняй чалавечай годнасці, шантаж, запалохванні з'яўляюцца крымінальнымі злачынствамі нават паводле тых законаў і канстытуцыі, якія фармальна дзейнічаюць у Рэспубліцы Беларусь. Праблема ў тым, што законы гэтыя самі па сабе, а рэальнасць сама па сабе. Спецслужбоўцы ад сержанта да генерала цвёрда ведаюць: выконвай тое, што загадае начальнік, і не азірайся ні на якія законы. Будзеш паслухмяны, атрымаеш і пагоны, і кватэру, і ордэн, і пенсію. Уся гэта завядзёнка цягнецца яшчэ з той карнай сістэмы, што была створана бальшавікамі ў СССР. Ніводзін з былых сталінскіх катаў у Беларусі не быў прыцягнуты да крымінальнай адказнасці. Усе спакойна дажывалі і дажываюць свой век у камфортных умовах з высокімі пенсіямі. І гэты заганны ланцуг будзе і будзе цягнуцца, пакуль грамадства не знойдзе ў сабе сілы разарваць яго і пасадзіць катаў на лаву падсудных, у якім бы ўзросце яны не былі, якімі б палітычнымі матывамі не апраўдвалі свае ўчынкі. Наш слухач Пётр Коцікаў з Воршы свой ліст напісаў пасля таго, як пачуў па «Свабодзе» рэпартаж пра валютчыкаў. З вясны і да паловы верасня гэты нелегальны бізнес квітнеў ва ўсіх беларускіх гарадах, у тым ліку і ў Воршы. З нагоды пачутага па «Свабодзе» Пётр Коцікаў піша: «Усё правільна вы распавялі. Валютны абмен у Воршы вядзе так званы «В'етнам-банк». Пра гэта ўсе ведаюць ужо гадоў 17-18. Прычым вядуць сваю дзейнасць валютчыкі практычна ў двары пракуратуры. З бакавых вокнаў усё гэта добра відаць. Да суда 50 метраў, да міліцыі прыкладна 500, да КДБ 900. Гэтак жа нелегальна мяняюць валюту на чыгуначным вакзале. Дзіўна, наўкол міліцэйскія пасты, відэакамеры. Я вось думаю, столькі пераапранутых агентаў выстаўляюць на плошчах, каб хапаць бяскрыўдных удзельнікаў маўклівых акцый пратэсту. Даслалі б іх лепш да нас у Воршу на абмен валюты. Людзі бачаць няздольнасць улады справіцца з ценявым рынкам валюты. Вось да нас едуць натоўпамі расейцы са Смаленску, скупляюць танныя беларускія тавары. А грошы мяняюць не ў банках, а ў в'етнамцаў ці ў валютчыкаў на вакзале. Людзі бачаць усё гэта ашуканства і не вераць уладзе. Многія задаюць пытанне: можа, такі парадак выгадны міліцыі, можа, валютчыкі дзеляцца з ёю? Выглядае на тое, што валютчыкі ў Воршы перамаглі дзяржаву, напісаў Пётр Коцікаў, пенсіянер з Воршы. Заўважу, што свой ліст на свабоду спадар Пётр выслаў у першай палове верасня, да таго, як улады аднавілі таргі на валютнай біржы. Пасля 14 верасня, калі даляр у банках стаў каштаваць 8 тысяч беларускіх рублёў, беларускія грамадзяне панеслі сваю валюту ў абменныя пункты. Праўда, на працягу наступнага тыдня курс беларускага рубля ў банках пачаў так імкліва расці, а замежнай валюты адпаведна падаць, што ў многіх гэта выклікала шмат пытанняў. Калі справа пойдзе так і далей, то зусім магчыма, што валюта з банкаў, як і раней, знікне, а валютчыкі на вуліцах беларускіх гарадоў з'явяцца зноў. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста Александр Сувораў са Смаргоні, разважаючы над палітычнымі падзеямі і з'явамі апошняга часу, прыходзіць да высновы, што цалкам давяраць нельга ні ўладзе, ні апазіцыі. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Вось вы расказваеце пра Грэцыю, пра тое, што там, пасля таго, як нават нязначна выраслі цэны, народ выйшаў пратэставаць на вуліцу. А наш брат беларус маўчыць і верыць дзяржаўнаму тэлебачанню. Мае знаёмыя, якія бывалі ў Грэцыі, кажуць, што ўзровень дабрабыту там вельмі высокі. Навошта ж яны ў такім разе бунтуюць?» Яшчэ адзін момант. Неяк у званках на свабоду я назваў прыхільнікаў прэзідэнта крэатурай расійскага імперыялізму ў адказ на абвінавачанні на адрас апазіцыі ў здрадніцтве, на абзыванне яе пятай калёнай. Цяпер я зразумеў, што не меў рацыі. Не збіраецца Лукашэнка аддаваць краіну расійскім алігархам, ды ўводзіць тут расійскую ці любую іншую валюту. І наконт сімболікі, я лічу, апазіцыя згушчае фарбы. Не падабаецца вам герб ці сцяг на будынку гарвыканкаму? Дык вывесці ў сябе дома такі сцяг, які вам падабаецца. І незалежныя газеты ў нас выходзяць. Вунь «Народная воля», ды «Наша Ніва» свабодна прадаюцца ў электрычках, ды ў «Саюздруку». А наконт падзеяў на плошчы незалежнасці 19 снежня, дык гісторыя рассудзіць, хто меў рацыю, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Сувораў са Смаргоні. І ў Грэцыі, і ў іншых еўрапейскіх краінах людзі выходзяць на вуліцу пратэставаць тады, калі не пагаджаюцца з дзяржаўнай палітыкай. Удзельнікі мірных дэманстрацый там не баяцца, што за гэта іх выключаць з універсітэта ці выганяць з працы. І ўлада ўсе свае высілкі накіроўвае не на тое, каб задушыць пратэсты, а каб улічыць патрабаванні пратэстоўцаў, залагодзіць грамадскую думку такім чынам, каб для пратэстаў не было сацыяльнай глебы. Улада, якая не спраўдзіла спадзяванняў выбарцаў, у дэмакратычных краінах сыходзіць у адстаўку. Не толькі ў выніку чарговых выбараў. Калі здараюцца такія сітуацыі, як у Грэцыі, дык міністры не даседжваюць у сваіх крэслах і належных 4 ці 5 гадоў, вымушаныя сыходзіць датэрмінова. Што да незалежнай прэсы? Вы, спадар Александр, падыдзіце да любога шапіка і параўнайце, колькі там незалежных газет і колькі афіцыйных. Пры гэтым майце на ўвазе, што выданне дзяржаўных газет аплочваецца ў тым ліку і з вашай кішэні. А незалежныя газеты вымушаны выжываць ва ўмовах, калі ім не толькі не дапамагаюць, наадварот, на кожным кроку чыняць перашкоды, пазбаўляюць друкарняў, выкідваюць з падпісных каталогаў, адбіраюць офісы, журналістам абмяжоўваюць доступ да інфармацыі. На заканчэнне некалькі кароткіх лістоў падзяк ад нашых даўніх сяброў. Вось што піша Валеры Лебятко ў Зменску. «Слухаю свабоду вельмі даўно. Дзякуй за тое, што вы ёсць. Праца ваша вельмі цяжкая, асабліва ў нашай дзяржаве. Мы, слухачы, гэта цэнім і любім вас». Яшчэ адна наша даўняя слухачка Тамара Маханёк з Менску піша: З вялікай цікавасцю слухаю ўсе вашы перадачы, а зараз з нецярплівасцю чакаю кожнае чытанне вашым аўтарам Александрам Лукашуком ягонай кнігі «След матылька. Освальд у Менску». З радасцю даведалася, што неўзабаве гэтыя тэксты можна будзе ўбачыць у выглядзе кнігі. І яшчэ адзін ліст такі даслала Людміла Цярэшка з Горадні. Слухачка піша: «Даўно слухаю беларускую свабоду, практычна кожны дзень. Вельмі ўдзячна супрацоўнікам вашага радыё за магчымасць атрымліваць праўдзівую інфармацыю пра наша жыццё. І мае сёстры заўсёды цікавяцца, што гаварыла пра тую ці іншую важную падзею радыё «Свабода». Напісала Людміла Цярэшка з Горадні. Дзякую за добрыя словы вам, спадарства Людміла, Тамара і Валеры, а таксама ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.